paano ka nagkahilig sa pag-garden?
Talagang mahilig na ako sa garden mula pa nung nandun ako sa Pilipinas. At nang hanggang dumating ako dito, nakahiligan ko na dahil nga lumaki ako sa farm. So, nung dumating ko dito sa lugar ng asawa ko, makita ko na ang lupa dito, malaki ang nag-idling, malaki ang nasasayang na wala namang tanim. Kaya inumpisan ko magtanim ng gulay at saka mga prutas. Hanggang sa taon na nagdaan, taon-taon na ako nagtatanim ng mga gulay. At para na rin ma-share ko sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko, saka maganda rin na maraming gulay sa backyard. Maraming mga presko na kung kailangan mo ng mga, you know, maulam, nandiyan na yung makukuha lang. Pupunta lang sa likod, kukuha ka na ng preskong-presko na gusto mong ulamin.
Napansin ko nga yung mga tanim mo, karamihan talaga mga gulay natin sa Pilipinas. Bakit ganun ang nahiligan mo?
Parang ano rin yung kayo nakahiligan natin sa Pilipinas. Dati hindi ako nakakapag, you know, nakakapagtanim ng ganung mga tropical vegetables dito sa Australia. Nung umpisan ko na magtanim ng ampalaya at nakita ko lumalaki pala ang palaya dito, yun, sinundan ko na iba-ibang tropical na ano na gulay gaya ng mga parda, kamatis, ampalaya, mga saluyot, saka iba't ibang katuray. Saka kung ano pang mga, you know, yung mga wala dito, siya yung tinatanim ko sa garden ko.
Ako sa aking karanasan, parang nahirapan ako mag-grow ng mga tropical na mga gulay. Paano yung ginagawa mo?
Nasa pag-alaga lang yan.
Talaga?
Oo, nasa pag-alaga lang yan. Saka kung talagang hiling mo o talagang gusto mong lumaki ang tanim mo, gagawa ka talaga ng paraan. Gaya ng ginagawa namin na yung rainwater, imbis na matatapos sa ano lang sa sewage o somewhere inaano namin sinasalo lahat ng tubig na papatakyan sa bubong. Yes, tsaka binubungkal yung lupa tuwing magtatanim kami, binabaliktad yung lupa para bang maging malusog yung mga tanim. So ang pinakagwano ka naman, hindi maganda yung binibili mo sa mga shop dahil panay chemical yan o kaya yung mga spray na yan. Ang pinakagwano ko lang na alam ko na kinakalakihan ng mga gulay ko ay yung pinagugasan ng isda, yung mga rotten leaves.
So, nilalagay mo lahat yan?
Hinahalo lahat yan sa lupa. Tapos pag yung ano na, pagtag-anina at yung malapit na ang winter, tatanggalin ko lahat yung mga, yung gaya ng ano ng mais, yung mga kahoy ng mais o kaya yung mga ano ng ampalaya, ilalagay ko yan sa mulch. Tapos ihahalo sa lupa, babalibaliktad yan. Mga ilang beses bago ka magtanim, baliktarin mo. Tapos pag yung araw ng tanim, babaliktarin mo na naman.
So hindi talaga pwedeng, kung pinanggaling ano-ano, pwedeng magtanim ka na lang doon. Kailangan talaga bungkalin lahat.
Oo, kailangan talagang bungkalin mo. Kasi kung lagi mo doon ilalagay, hindi healthy yung plants. Kung lagi mo inulit-ulit na doon mo rin ilalagay eh. Kaya yung tanim mo sa ganitong taon ngayon, sa susunod, iba naman pwesto ng gaya ng corn. Kaya yung ano, ibahin mo ang pwesto, iba-ibahin ng...
Ah, sa pinaglilipat-lipat mo,
yes,
sila.
Yes, hindi yung isang... Ano,
ba't kailangan gawin yun?
Ayaw ko kasi napansin ko na nang sulod-sulod na taon na inilalagay ko sa isang pwesto lang, parang hindi lumalaki ba? Kaya sinubukan kong papalit-palit yung pwesto.
Ah, so hindi mo yan pinag-aralan talaga? Parang
hindi.
Sinusubukan mo lang?
Sinusubukan ko lang kasi nga, wala namang ano, mawawala kung talagang gusto mong ano eh, yun ang marami kang ano, mga gulay na may tatanim. Saka hindi lang yan. Hindi ko na iniisip kung mabubuhay pa o hindi. Basta lang tanim ako ng tanim, nabubuhay naman.
Talaga. Ngayon, parang itong garden mo, no, parang talagang kompleto na eh. Bumibili ka ba ng ibang gulay? O nandiyan na lahat? Alas nandiyan naman lahat na eh, di ba?
Minsan, pag yung talagang yung kagaya ng buwan ng winter at walang yung kagaya ngayon, walang ano, walang pag yung winter, walang kangkong.
Oo.
Walang saluyot.
Di walang, ba pwedeng i-freeze yun pag marami kang yung na-harvest?
Na-harvest. Ay, fini-freeze ko. Pero yung mga ganyang gulay, yung mga yung kaya ng dahon-dahon, hindi na masarap kung galing na sa freezer eh.
Iba na lasa.
Iba na lasa eh. Pero yung dahon ng ampalaya, ang ginagawa ko, pini-freezer ko yan.
So, yan pwede?
Yung dahon. Pero yung bunga, hindi masarap pag i-freezer mo.
Pinamibigay ko. Ako, nasubukan ko na na, nilalagay sa freezer.
Mm. Iba-blanch mo lang yan, tapos masarap na yung pagdating ng winter.
Kasi, di ba sa Filipino shop, may tinitinda silang gulay doon, frozen? Ano ba yung parang ano siya, anong tawag ba doon? Parang ano siya eh? Wala na sa duran na nila.
Yung ano na, yung, madulas na, hindi na maganda eh.
Na mahaba yung ano niya? Anong matawag sa atin noon? Mahirap
Ayung
din.
yung parang
Diba?
da
Edi, oo, parang dahon na mayroong bulaklak siya pero mahaba siya.
katuray.
Hindi eh. Basta frozen siyang tinitindam. Ako, masarap din eh. Panlagay sa dinding-ding. O kaya sa...
Ay, baka yung bunga na malunggay.
Hindi eh, hindi. Iba.
Hindi rin yan.
Pero anyway, pagdating ng harvest time, dahil sa garden mo napaka-healthy, napakalusog niya, siyempre ang dami mong inaani. Paano mo ito nauubos ito?
Talaga hindi ko mauubos. Ang ginagawa ko, sineshare ko sa mga kaibigan kong Pilipina, sa kapitbahay, o kahit sinong may gusto ba. Ang ginagawa ko, pinopost ko sa Facebook pag nakita ng mga kaibigan.
nagsasabi na.
Nagsasabi na. Pero okay naman, masaya nga ako kasi na-share ko yung, ano, yung, you know, yung mga pananim ko. Dahil di ko na mauubos lahat yan eh. Saka sa mga relatives ko rin dito. Saka so, malaki ang lugar. Kaya, you know, ayoko, yung kaya nung sinabi ko, ayoko na nag-idol kaya pinupuno ko ng mga gulay.
Ito naman particular sa ano, kumbaga, kasi may garden ka na ganyan, karamihan ng kinakain mo organic. Napansin mo ba na may pagkakaiba yung tinanim mo, sarili mong tanim at yung binibili mo sa tindahan?
Ay, malaki ah. Ang lasa na lang. Pag nakikita ko yung paninda dyan sa gaya ng sa Chinese shop, alam ko yun, may mga spray na yun eh. Tsaka hindi lang yan, magtataka ako bakit yung paninda nila, ang tagal na naka-display doon eh, fresh pa rin ang tsura. So meaning to say that may, ano na yan, may chemical na hinalo doon. Doon ako talagang hindi naiiga nyo bumili. Alam ko na yan, hindi, ano, hindi malusog na para sa katawan. Kaya ibang-iba ang lasa yung talagang galing sa garden, yung sarili mong tanim.
Particular naman doon sa mga buto, no, di ba? Siyempre, nag-harvest ka, misa marami talagang nag-mature. Yung ba eh, nagtatabi ka for the susunod
for the next
na
following year. Oh yes, nag-ano ako, kaya ng ampalaya. Talagang iniagiwan ako na yung mga nahinog. Tapos, yung tuyo na, yung talagang overripe na, ano ko yan. Tapos, yung mga gaya ng spinach, pag na, ano yan, na bulaklak na yan, kinukuha ko na yung mga flower niyan para sa next year. Madali lang naman patubo yan eh.
Sineshare mo din ba ito, yung mga seeds sa mga kaibigan mo?
Ay, oo, alam yung gusto magtanim. Pero minsan, pag sishare mo, sasabihin lang naman sa akin eh, dyan na lang sa backyard mo.
Libre pa ako.
Hindi, hindi libre pa ang tubig. Sasabihin lang, tubig, mahal eh. So, anyway, enjoy naman ako sa ginagawa ko. Kaya, enjoy rin ako pag sishare.
So, ilan taong ko na nag-garden? Napaka-tagalas
30, ano na ngayon? Mga mahigit 30 years na. Mga 31 to 32 years na ako nag-garden niya. Mula nga nung bata pa ako talagang ano ko na yan, hilig ko na yan sa pag-garden. Kahit gaanong pagod ako sa trabaho, doon ako didiretso. Pagdating ko sa trabaho, didiretso ako sa garden.
So ano yung kasiyahang na idudulot sa'yo ng isang garden?
Well, syempre yung fresh na naani mo. Saka, ewan ko, basta masayang pakiramdam ko pag nakikita ko yung mga halaman na naglalaguan. Dati yung parang nahuhumsik ka ba dahil maalala mo yung pinanggalingan mo. Pag nakikita ko yung garden ko, para ka ba nasa... Kaya sa baryo pinanggalingan ko, yung mga nakikita mong pananim na o amoy ng, yung amoy na lang, amoy ng mais, amoy ng ampalaya, lalo pag sa umaga, wow.
Maraming maraming salamat sa iyong panahon at sana maraming pulot sa atin na ating mga tagapakinig. Yung ginagawang pagka-garden at ginagawa para sa kapaligiran.
Walang anuman po. Kahit anong oras, tumawag lang kayo. Yung gusto makishare, makishare lang sa akin kung gusto nila. Pagdating ng taniman, pwedeng pagsabi kayo sa akin yung mga buto-buto o kayo yung mga seedlings, free lang ako magbigay sa inyo.